Gepler adatly radiýasy. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan anly urwan. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekillerinden biri, edebiýat boýunça Nobel bayrağının eýesi bolan Mikhail Solokhov'un hakykatda doğan kadaklarının durmuşunu gowy bilýän ustat ýazy däldi, eýsem Ogopu tarapyndan döredilen edebiýat ogrusudygy barha giň köpçülige aýan bolýar. Sankt-Peterburgda Puskin önüne yazı Fyodor Kuryukov'un 150 yılı münasibetli ilkinci Kuryukov okuyuşları geçirildi. Bağırlı geçiriciler onun Mikhail Solokhov tarafından kaytadan işlenen Yugoston romanının ilkinci gol yazmalarının avtardığına diyarlar deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğu haber veriyor. Mikhail Solokhov'un romanları Sovet yıllarına Türkmen dilinde hem çap edildi ve mektep programmalarına girdirildi. 1980-ci yılların başında Aşgabatda olan ve Türkmen yazı sahirleri bilen dörücülük aragatta sığın saklayan Rus sahiri Tatyana Volskaya'nın 9 Mart'ta çap edilen Ulu Örümlü makalasının aydınlığına göre Mikhail Solokhov Ak Gvardiyası Fyodor Kuryukov tarafından yazılan romanı çekistlerin tavsiri esasında kaytadan işlep öz adına geçiriptir. Volskaya mundan öň türkmen okuzularyny näýatans bolan Fyodor Kuryukov'un terjimehal maglumatlaryny hem berýär. Ol 1870-nji ýylyň fevralyny Don boýunyny, Garlasy Kazagyň atamanyň maskalasyny dünýäge inýär. Gimnaziýany altyn medal bilen tamamlaýar. Sankt-Peterburgda Tarih Filologiýa Institutunda okuýar we soňra 10 ýyllap mollumçylyk edýär. Sonra Kuryukov Aklar Hereketinin ideologlarının biri olan Donskiye Vedomosti Gazetinin redaktoru bolýar. Resmi maglumatlara göre Kuryukov 1920-nji ýylyň ýazynda gara hassalykdan ölýär. Başga bir maglumata göre gyzyllar tarapyndan atylyp öldürilýär. Fyodor Kuryukov öz eserlerini 1890-cı yılda Severni Vesnik neserinde çap ettirmeye başlayar. Vladimir Karolenko tarafından çap edilen Ruskaya Bagatstva jurnalının Radkollegiya agdası olyar. 1907-nji ýylda onuň Kazak motivleri, oçerkler we hekaýalar ýygnasy 1910-njy ýylda hekaýalar ýygnasy çapdan çykýar. Kuryukov diýer wagtynda Kazakçylygyň gömer hasaplanypdyr. Maksim Gorki, Vladimir Karolenko dagy onun kıssasını ulu baka veripdir. Onun dörüdzülüğünü öğrenen adamların arasında Yugoston romanının hakiki avtori Kuryukov diyen netice gelenler hem tapırlı. Sahir, tercimeci ve edebiyat tarihçisi Andrei Chernov 2000-ci yıllarda Kuryukov öğrenciler toporunu bir yere cemledi. Onun başlangıçları esasında Puskin önüne ilkinci Kuryukov okuyuşları geçirildi. Chernow radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanynyň awtorlygynyň Solokhova berilmegi, howpsuzlyk işgärleriniň bu işe ýüdürmeklerini sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny wardy söýlediydi. Kuryukovyň aýarlygyny Mariya Dmitrievnanyň 20-nji ýyllaryň başynda Moskwa baryp Serafimowçy gözleýişi, ol bolmagyndan kazaklar hakyndaky haýsyr kagyzlary Demyan Bedna geçiriş hakynda ýatlama bar diýip Chernow Demyan Bedniniň Kremlde ýaşanlygyny Stalinin golyna işlenýänini ören giň alanlygyny aýdýar. Serafimow bu romany awtor bolmakdan ýüz öwrenden soň OGPU birleşdirilen döwlet siýasy dolanyrjysy geljekki meşhur sowet ýazgysynyň kandidatlygyna 20 ýaşlarynaky Mikhail Solokhov seçip alýar. Yönü Solokhov hem ilki bu işe boyun olmayar. Ondan onu suud edip atu meydançasına çıkarıp korku diyarlar. Sonundan son ol bu teklif bilen razılaşar. İlk onu bir yıl türmü tutsakluğuna hüküm ediyarlar. Son Moskva'yı veriyarlar ve ol bir yerde iktisadi işler boyunca ulu hopsuzluk işgari Mironov'un kvartirasında yaşayar. Şeylerlikte Chernow'un tasdiklamağına göre Solokhov Mironov'un kvartirasında yaşayar, onu hikaye yazma uğru diyarlar. Görünüşünden ol hiç vakit hiç saat yazmanır. Eysem Solokhov'un adından çap edilen beylik eserler hem onun özünün kıder mi? Onları kim yazıptır deyip sorulmak mümkün. Chernow bu soruğa da cevap veriyar. Solokhov'un adından çap edilen götürülen tarp, adamın ıkvarı ve beylik eserler edevi kullar tarafından yazılar toporunun gerilinlikte iştedilmeğine dörödülüptür.